Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Мої щирі вітання шановним слухачам Світлого Радіо, а також нашим глядачам на каналі в Ютубі. Розпочати сьогоднішню програму мені б хотілося словами правозахисника і політика Нельсона Мандели, які, до речі, написані на стінах при вході до Міністерства освіти і науки України. Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ. Із цим важко не погодитись, однак дуже важливе питання – у чиїх руках буде ця зброя? Звісно, таким універсальним солдатом в освіті є вчитель. І саме від його бажання, зацікавленості, майстерності та професіоналізму залежать майбутні зміни. Як нещодавно зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, один із важливих викликів реформи освіти – відшукати і виокремити вчителя, який буде готовий до нових змін і нових ідей. Про формування такої когорти педагогів, нової освітянської еліти, йтиме мова в нашій програмі. Моєю співрозмовницею сьогодні буде методист з інноваційних освітніх технологій Національного центру Малої академії наук України Ірина Кириченко. Вітаю вас, пані Ірино.
Добрий ранок.
Що спонукало вас, хіміка, провідного бізнес-тренера в серйозних компаніях, все ж таки зацікавитися освітою і підготовкою вчителів нової формації?
Не можна сказати, що це я так зацікавилася. Я просто повернулася. Як то кажуть, перше кохання не вмирає, то й у мене такий шлях був від школи через бізнес, і знову я повернулася на освіту. Я працювала багато років в системі народної освіти, була вихователем, викладачем, заступником директора, організатором позакласної роботи. І я теж працювала з обдарованими дітьми, працювала у системі МАН. Це було досить цікаво. Потім трошечки звернула свою кар'єру, стала працювати в комерційній сфері, але ж теж у сфері освіти. Бо я займалась навчанням дорослих, стала бізнес-тренером. Про те, щоб покинути комерційну сферу, у мене не було думок, поки не почалася революція, оці події в Україні. І я теж залучилася, ну, спочатку просто, як усі, багато хто киян стояли на Майдані. Але коли почали жбурляти пляшки, то я подумала, що, може, це не те, що потрібно робити мені. А мені треба робити те, де я найбільш здатна, де я можу згодитися. І я почала працювати в благодійних проєктах. Тоді був дуже цікавий проєкт проведення конференції для малого бізнесу. Бо саме представники малого бізнесу – це ті люди, які були драйверами цієї революції. Але їм потрібні були знання. І відомий маркетолог, культуртрегер Ярослав Тропивов з Одеси організував такі конференції. Ми їздили по містах і благодійно, безкоштовно проводили тренінги. Я теж проводила такі виступи, тренінги. Це була цікава і корисна робота, але коли почалися вже події на Донбасі і з'явилися переміщені особи, то я знадобилася і в іншій сфері. І стала співпрацювати з Центром зайнятості вільних людей. Це така організація громадянська, яка допомагає людям, атошникам, переселенцям. І я стала теж напрацювати як тренер, але як волонтер. І от у той момент у мене з'явилася думка, що може вже вистачить покладати свої зусилля на бізнес, а треба повернути їх до суспільства. Тому я і почала шукати роботу у такій сфері. І тут якраз у Малій академії наук з'явилася ідея у керівника, у Оксени Лісового, створити навчально-діагностичний центр.
Яка мета створення цього навчально-діагностичного центру?
Я думаю, що це було так, як можна сказати, на часі. Бо взагалі Мала академія наук – це система, яка існує більше 70 років. І вона досить потужна, вона розвинута. У всіх областях України присутнє територіальне відділення МАН. І багато людей вже, ну, як на потоці працюють. Але в основному всі зусилля Малої академії наук спрямовані на дітей, на обдаровану молодь. А викладачі, які працюють в МАН, ну, то такі, ну, прийшли, то й молодці, що прийшли. Тобто, так точечно, деколи проводились якісь там конференції чи навчальні заходи. Але такої постійної, організованої роботи з викладачами раніше не проводилося. І от Оксен Лісовий подумав, і це, я думаю, дуже розумно, він подумав, ви про це казали на початку передачі. Кому віддаємо своїх дітей? Кому ми віддаємо оцих обдарованих дітей, оцю молодь? Це повинні бути не просто вчителі чи науковці, у яких є щось у голові. У них повинно щось бути в серці, в душі. Вони повинні бути іншими особами, не такими, як звичайні вчителі. І от тоді з'явилася оця думка, що в рамках вже існуючого національного центру «Мала академія наук» створити невеличку таку лабораторію, центр, який буде спеціально направляти свої зусилля на роботу з викладачами МАН. В першу чергу викладачі МАН, потім ширше викладачі позашкілля, ну а потім ще ширше всі взагалі викладачі.
Наскільки важливо для України сформувати таку нову педагогічну еліту вчителів, які будуть агентами змін?
Ну, от коли я думаю про педагогічну еліту, іноді порівнюю бізнес-еліта, да? Як у бізнес-еліті, це не просто окремі бізнесмени, це прошарок. От точно так. І в освіті недостатньо того, що у кожній школі є якийсь видатний вчитель. А так і дійсно є. У кожній школі є така зірочка. У кожному центрі навчальному, чи якомусь там у станції юних техніків, чи туристів є така зірочка. Викладач, на якого всі рівняються, до кого всі йдуть, і батьки заздалегідь записуються, щоб до цього вчителя віддати свою дитину. Таких людей знайти можна. І вони є, вони сяють як зірочки. Але вони повинні утворити сузір'я. І от педагогічна еліта – це прошарок. Наша задача, ми бачимо задачу свого центру, не тільки в тому, щоб цих викладачів знайти. Це нам допоможуть наші потужні методисти, які є в Україні. Але їм треба надати якийсь майданчик для спілкування. Тому що вони можуть створити той самий синергетичний ефект, за допомогою якої вони будуть впливати на директорат своїх шкіл, на районні департаменти і обласні освіти, на комітети Верховної Ради, на Міністерство освіти. Тобто я думаю, що педагогічна еліта – це перш як партія. Вони повинні бути організовані. І от якщо ми будемо проводити навчання так, як воно зараз відбувається, отут стоїть лектор, а отам сидить аудиторія з спиною. Ми нічого не створимо. Вони повинні спілкуватися. І от для цього в нашому навчальному центрі ми будемо використовувати інші способи навчання і інші форми і методи, які дадуть можливість цим педагогам-зірочкам спілкуватися, утворювати зв'язки, спілкуватися під час занять, після занять, утворювати якісь ком'юніті. І вже потім вони будуть більш потужними, ніж кожен окремо.
Шановні слухачі, я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови. Телефонуйте нам за номерами 280-0305, 280-2625. Ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Як ви вважаєте, чому на даному етапі постала така проблема, що талановиті учні, талановиті науковці молоді, викладачі все частіше знаходять визнання за кордоном, а не у своїй країні?
Тут дуже велика кількість мотивів, які спрямовують людей за кордон. Я з свого боку можу сказати, що оскільки я знаю, як відбувається процес освіти і наукової освіти в Україні і в інших країнах, за кордонах, де живуть багато моїх учнів, якщо порівнювати, то дуже велика недоробка у нашій освіті в тому, що в нас люди спілкуються з джерелом знань. Але вони дуже мало спілкуються один з одним. Мені здається, що в 21 сторіччі це те, що людям не вистачає. Їм треба спілкуватися. Найбільше досягнення в науці зараз робить команда. Не тільки в науці, де завгодно, в бізнесі, у будь-якій роботі. Якщо в нас йде фронтальна передача знань в Україні, то всі оці обдаровані діти і молодь, вони сидять і приймають. Вони як прийомники. Вони приймають знання і вони пасивні. Але вони хочуть теж внести в свій внесок. І в тому числі добувати ті знання, які їм потрібні. І добувати їх тими методами, які їм потрібні. Мені здається, вони їдуть за кордон за волею, за свободою вибору. Чому вчитися, як вчитися, у кого вчитися, в якому темпі вчитися. Як і 40 років тому їхали за волею за кордон, так і зараз їдуть за волею. не за політичну, а за іншу волю. За волю обирати собі все для того, щоб рухатися своєю освітньою траєкторією, своєю особистою траєкторією, щоб збиратися на оцю піраміду Маслоу, але кожен хоче збиратися своїм шляхом. У нас же ж в Україні не можна сказати, що цей шлях поганий, але він єдиний. І формальна освіта забиває собою все. А неформальна освіта, на жаль, дуже погано розвинута. І оця мала академія наук – це дуже цікаве таке місце, де можна впровадити якісь інновації, тому що фактично вона відноситься до неформальної освіти. А неформальна освіта зараз наразі найголовніший спосіб дорослим людям розвиватися протягом всього життя, ну, у цивілізованому світі. І я бачу у цьому дуже важливий шлях, коли ми можемо поєднати ті досягнення, які вже є в українській бюджетній освітній сфері, з тими інноваціями, які несе до нас Європа, ну, інші розвинуті країни у сфері неформальної освіти.
Чи можна назвати вашу лабораторію такою платформою для того, як ви вже сказали, для спілкування між вчителями, талановитими учнями, науковцями, щоб це от був новий поштовх для розвитку вчителів зовсім іншої формації?
Ну, слово платформа, вона, можна сказати, ще існує поки що в майбутньому, бо лабораторія ще досить декілька місяців ми працюємо. Але саме тут, от у цьому напрямку ми саме і рухаємося. Я можу навести один приклад. В липні у нас відбувалася у Чорноморську міжнародна конференція, присвячена питанню наукової освіти для обдарованих дітей. І там більшість заходів були у звичайній формі, тобто лектори, ведучі, доповідачі, досить серйозні люди, професори, доктори наук. Гарний був набір людей. А всі інші просто їх слухали. І тільки один захід в рамках конференції – це був круглий стіл, який я проводила методом фасилітації. Якщо на кожній доповіді 10-12 хвилин вже люди нудьгують, то з круглого столу ми не могли вже нас на обід кликали, ми не могли піти. Тобто там була можливість створити саме оцю платформу для спілкування. Люди обговорили, вони отримали знання не від мене, як від ведучої, а один від одного. І потім протягом всієї цієї тижневої конференції вони вже були більш один до одного дотичні, як друзі, і розсталися з обіймами і сльозами. То, може, це такий початок. Якщо ми будемо працювати в нашій лабораторії методами фасилітації, тренінгу, як ми це плануємо, то це вже будуть маленькі майданчики. Але у нас є більш амбітні плани. Наприклад, у лютні ми плануємо провести, у лютому ми плануємо провести такий конфест. Я думаю, з цього назви ви розумієте, що воно таке. Конф – це конференція, означає, що там будуть, звісно, якісь люди, носії нових думок, вчені чи провідні викладачі з якимись доповіді, з якимись розповідями. Але друга частина назви – фест – вказує на це, що буде такий фестиваль, який буде дуже багато обміну таких майданчиків, лабораторій за напрямами, де люди зможуть спілкуватися один з одним, обмінятися всім своїм. Тобто, от у цьому напрямку ми і будемо рухатися. Із всіх методів освіти для викладачів, які існує, їх дуже багато існує, ми перевагу будемо віддавати тренінговим методам і фасилітаційним методам.
Ви керуєте навчальним напрямом лабораторії. От які ефективні навчальні технології слід впроваджувати в роботі з талановитими дітьми, з обдарованою молоддю?
Є декілька способів, декілька таких стратегій розвитку для обдарованих дітей. В основному вони стосуються того, як можна збільшувати чи збагачувати програми навчання. Це вже дуже добре розроблено, і там нам нема чого робити. Але дуже погано розвинуто напрям, як допомагати дітям оці дослідницькі свої навички розвивати і формувати. Не за рахунок того, що ми їм дали готові вже цікаві знання, якісь глибокі чи широкі, а за рахунок того, що самі методи роботи з обдарованими дітьми дають їм можливість особисто займатися цим дослідницькою роботою. Для цього дуже важливими є методи фасилітації. Педагогічна фасилітація вже існує багато років. До наших шкіл вона поки що не дійшла. Але фасилітація дуже добре заходить в Україну за допомогою громадянських організацій неформальної освіти. І вже у нас є потужний пласт у Києві, вже декілька організацій фасилітаторів є, і постійно проводяться тренінги, і наші ряди ростуть фасилітаторів. І оцей метод, фасилітація – це облегшення, полегшення, да? Тобто вчитель-фасилітатор допомагає, полегшує дитині рухатися своєю освітньою технологією. Він не веде його, не вказує йому, куди треба йти, не підштовхує його, а він йому допомагає, полегшує цей шлях. Оце, мені здається, дуже важливий напрям, в якому треба розвивати викладачів, робити з них фасилітаторів. І другий, теж дуже важливий напрям, це внесення в практику роботи педагогів тренінгових методів. Я, як бізнес-тренер, можу сказати, що нам бізнес дуже добре показує, як відбувається еволюція і відбір методів. В бізнесі не виживають ті методи навчання, які неефективні, бо там все коштує. Тому, якщо подивитися, ну, дуже гарний приклад, тімбілдинги. Там, може, 10-12 років тому це було, всі хотіли оці тренінги, тімбілдинги. Потім пройшло рік-два, зрозуміли, що вони дуже дають короткочасний ефект, і від них відмовились. Все, спрацювала еволюція, спрацював відбір. Тренінги розвиваються, з'являються нові методи. Воркшопи, бадінги, менторінги, т'юторінги. Це все приходить із бізнесу, воно показує свою ефективність. І я, як людина, яка працювала і в освітній сфері, і в бізнес-сфері, думаю, що мені удасться це зробити, взяти ті методи, які дуже добре себе показали в освіті, в громадянському суспільстві, і ці методи перенести на навчання викладачів. Якщо вони через ці методи пройдуть у особистому навчанні, потім вони ці методи перенесуть в позакласну роботу, на уроки і далі, і далі, і далі. Тобто такою от пірамідкою ми бачимо це все.
Дякую, ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Ця я знов іду, в небо руки підійму. Він мене чекає, хвалу несу йому. Він спасіння дарував, за людей життя віддав. І тепер я вірю, вірую в Христа. Хай живе одна мета, є у нас прекрасна мрія, ми побачимо Христа. Хай лунає наша пісня і об'єднює серця, підіймає покоління, ми прославимо Творця. Що він створив, бо великі чудеса нам дає його рука, і тепер у нас є надія і життя. Хай живе одна надія, хай живе. Yeah.
сховується знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
Шановні слухачі, сьогодні ми говоримо про формування нової педагогічної еліти, і у нас в гостях методист з інноваційних освітніх технологій Національного центру Малої академії наук України Ірина Кириченко. Усе частіше сьогодні говориться про те, що метою освіти є не накопичення знань, а формування в учнів компетентностей, умінь, навичок. А от якими компетентностями повинен володіти сучасний учитель?
Я дуже радію, що в освіті прийшли до компетентісного підходу, бо я розумію, оскільки я прийшла з бізнесу, де працювала з освітою персоналу, то я бачила, що цей підхід дуже добре працює. Тобто ми чітко бачимо, якими компетентностями повинен володіти наш новий працівник. Ми можемо виміряти ці компетентності, подивитися, наскільки вони ще недорозвинені, і створити систему навчання, тобто якусь програму для кожного конкретного. І це дуже добре працює в бізнесі. І це зараз прийшло у школу, принаймні вже заявлено. І це дуже добре. Тому що компетентності, звісно, вони ширше, ніж знання. Компетентність, да, включає в себе знання, вміння, навички, здібності, цінності. Звісно, всі ці речі коригувати не дуже просто. Найпростіше – надати знання. Трошечки складніше – сформувати навички. Ще складніше – розвинути здібності. І цінності – це найскладніше на них впливати. Тому зрозуміло, що простіше за все дати дитині знання. Це дуже просто. Поставити викладача, покласти книжку, а ще розги можна взяти, чи лінійку по пальцях бити, і буде вчитися він собі. Але ж діти, які напичкані цими знаннями, вони як фарширована риба. Вона повна, але вона не може плавати. Компетентність і підхід означає, що ми маємо живу рибу. Може, десь знань там буде не вистачати, але дитина, ну, то вже доросла, може, людина, знає, як їх добути. Це вже дуже добре. І мені дуже подобається в компетентному підході, що там йдеться про особистість в цілому. А це означає, що школа – це не просто освітня установа, це виховна установа. Про це дуже часто забувають. Є заступник директора з виховної роботи, є заступник директора з навчальної роботи. Вони навіть можуть не пересікатися. У кожного своя задача. Це не так, бо дитину не можна поділити. Тут вона учень, а тут вона вихованець. Тому мені дуже цей компетентний підхід подобається. І якщо ми кажемо про те, що ми повинні сформувати дитину з якимись компетенціями, то виникає питання, а яким же повинен бути вчитель, щоб ці компетентності сформувати? На початку нового року у серпні збиралася громадська рада в Міністерстві освіти, і там якраз ми проводили фасилітацію на цю тему і виробляли оцей портрет вчителя, і що дуже добре, ми виробляли в трьох окремих групах компетентності портрет вчителя молодшої школи, середньої школи і старшої школи. Ми виходили з того, якого ми хочемо бачити випускника молодшої школи, ну, то коли він там третій, четвертий клас закінчив. Ага, отакого. Для цього треба, щоб вчитель мав такі компетентності. Точно так же у середній школі і у старшій. Напрочуд різні портрети вийшли, зовсім різні. Діти різні. Ну, то 10 років, 15 років і 18 років. Це ж різні люди. І точно так же викладачі оцих трьох напрямків у школі, вони теж різні дають портрети. А на зараз я не бачу, щоб відрізнялися у нас по вихованню у вузах, у педагогічних вузах чи в університетах викладачів, в залежності від того, з якою віковою категорією вони будуть працювати. Там дуже широкі оці портрети, їх ще треба обговорювати, треба залучати експертів, треба розробляти оці портрети компетенцій. Якщо казати про МАН, то ми цю роботу вже почали говорити, от, наприклад, проводити. Наприклад, тут на цьому круглому столі у Чорноморську, що я вам говорила, саме ця тема у нас була, яким повинен бути викладач МАН, яким він повинен бути. Декілька напрямів компетенції ми виробили, і дуже важливим, ми бачимо зараз, є оці соціально-комунікативні компетенції. Це те, чого, де у нас найбільший провал. Тобто там, звісно, знання гарні є у нас, і науковці є, і досвідчені кандидати наук, і професори, і з великим досвідом роботи, і знаннями, і здібностями організувати навчання. Але соціально-комунікативні компетенції – це у нас провал. І тому в першу чергу ми плануємо проводити у нашій навчально-діагностичній лабораторії тренінги з цього приводу. Керівник нашої лабораторії Оксана Ковальова працює над цим питанням в рамках своєї дисертаційної роботи. І вона вже розробила компетентності портрет саме у сфері соціально-комунікативних компетенцій. Під ці компетенції прописані вже індикатори, щоб можна було їх виміряти. Наприклад, як повинен себе поводити викладач, у якого є така компетенція. І далі у нас іде опис. І просто порівнюється опис з діями викладача, ми можемо ставити галочки, тобто у нас є інструмент для вимірювання цих компетенцій. Це дуже добре. Тобто вже якась є у нас розробка теоретична. А тепер, якщо вона вже є, то під неї вже я, як тренер, створюю тренінги. Тобто є декілька напрямів в тренінгах в нашій лабораторії, і один із них це буде соціально-комунікативний тренінг. Це, звісно, буде не два дня, це може бути декілька, може, тижні, може, це буде модульна якась система, годин, може, 40-45, щоб викладачі пройшли весь спектр оцих комунікаційних навичок, щоб працювати далі успішно з молоддю 21-го сторіччя.
Такі тренінги лише започатковуються, чи вже є певний досвід у вашому центрі?
У нашому центрі тренінгові методи ще не використовувались.
Які форми використовувались раніше?
Зараз проводиться постійна конференції, наукові конференції, науково-практичні конференції, семінари, семінари практиками, інтерактивні семінари, круглі столи з обміну досвідом. Ну, тобто такі класичні методи, ви все ж так розумієте, що мала академія наук, хоч вона і мала, але це академія наук. І тому методи роботи науковців, вони всі дуже гарно проводяться на високому рівні, для цього використовуються спікери зоряні із Києва, іноземні професори приїжджають. У нас є гарна база у Пущі-Водиці, де можна збирати. Ну, насправді, кожен раз, коли діти приїжджають на якісь заходи, а в Малій академії наук дуже широкий спектр заходів, якщо зайти на сайт Малої академії наук, то там зліва меню, його не можна дочитати. Скільки зараз цікавих програм, починаючи там з молодших школярів і вже до випускників. Не тільки конкурс захист. Дуже багато людей думають, що Мала академія наук – це тільки конкурс захист робіт. Це вже давно не так. Дуже багато проводиться там різних програм, міжнародного досвіду, і школи, і студії. І теж є програма для викладачів. Але все ж таки методи в основному використовуються. Оці класичні. Вони гарні, але в основному вони націлені на передачу знань. Вони мало впливають на навички. Тому і з'явилася оця ідея у директора Малої академії наук Оксани Лісового створити навчально-діагностичний центр, в якому буде більше уваги приділятися активним методам, які допоможуть викладачам сформувати необхідні навички викладача 21-го століття.
От серед тих програм, які ви пропонуєте, які є найцікавішими для вашої цільової аудиторії? Можливо, є вже такий список,
звісно,
що ви знаєте,
звісно.
Оці програми, вони популярні, на них ідуть учні, вчителі, на них ідуть методисти і так далі. Так,
да, ви дуже гарно задаєте питання. В бізнесі завжди навчання йде від потреби. Тобто спочатку виявляється потреба в навчанні у самого працівника, у його керівника, чи, наприклад, у клієнтів, які можуть дати зворотній зв'язок. І потім ми починаємо вчити. У середній освіті ще такого немає. Тобто поняття як запит суспільства тільки от зараз почали про нього говорити. Тому, звісно, ми почали роботу в нашій лабораторії ще у травні місяці, коли ще викладачі були не в відпустках, провели таке анкетування і усне опитування, де проблеми, чого вони хочуть, чим вони цікавляться. Я можу сказати по пам'яті, що я пам'ятаю, дуже цікавляться міжнародним досвідом. В першу чергу тих країн, які самі були радянськими. Да? Тобто ця Європа наша, і Прибалтика, Грузія і так інше. Передовий досвід. По-друге, всі сучасні технології, вони хочуть їх пощупати, вони хочуть про них дізнатися, не просто послухати, а проробити. І чи ляже воно мені до душі чи ні, чи підійде до мене ця модель чи ні. Дуже цікавляться сучасними інформаційними технологіями, цифровими, медіатехнологіями. Бо діти всі володіють, вони всі всіми гаджетами ходять і викладачі не хочуть відставати. Це дуже, мені дуже це подобається. Я думаю, що потужним драйвером реформ в нашій країні будуть саме діти, саме учні. Бо вони не вимагають іншого. У цьому влітку в мистецькому арсеналі проводилося цікавий форум стосовно наукової освіти. І там була у нас цікава зустріч, коли приїхали діти, може людей там 10-15, наші зірочки, діти, переможці всеукраїнських, міжнародних конкурсів олімпіад. А з іншого боку були дорослі, які переймаються наукової освіти. І у нас такий був дуже живий діалог. І от там от ці от підлітки нам сказали, ви на нас орієнтуйтеся, ви довіртеся нам. Якщо ми може, ми не розуміємо, але серцем чуємо, що оце нам підійде, оце гарно. Ми відчуваємо майбутнє, ви можете його не відчувати. Довіртеся нам. І ми дуже віримо в те, що не тільки викладачі, педагогічна еліта стануть драйверами реформи в школі, але також і еліта дитяча. Ті діти, які саме знаходяться в рамках Малої академії наук. Оці от вершки, вони теж не просто розумні діти. Вони дуже чутливі до майбутнього. І вони можуть стати теж оцими проводниками реформ. Тобто з двох боків, з двох флангів ми заходимо на оцю сталу бюрократичну систему середньої освіти.
Які труднощі доводиться долати в роботі з учителями? І мені здається, зараз цих труднощів може бути більше, адже такі зміни кардинальні запропоновані міністром освіти.
Ну, знаєте, як труднощів завжди багато, але я люблю розглядати тільки ті труднощі, на які ми можемо впливати. Тобто одразу давайте віднесемо те, на що наша навчальна діагностична лабораторія впливати не може. Ну, наприклад, ми не можемо підвищити зарплату вчителям. Все, ми цей чинник обрали. Є важлива проблема, про яку мені говорила директор однієї з найкращих шкіл Дніпропетровщини, 23-ї школи, Наталя Квятковська. Вона казала, багато викладачів, і навіть молодих, стоять на п'єдесталі. Вони себе відчувають як носії істини в останній інстанції, що це ж вчитель, і всі повинні на нього молитися чи що. Але викладач – це в сучасному суспільстві виконавець робот. Да, звісно, викладацька професія трошечки відрізняється від інших. Ну, точно як лікар, да? То з тілом працює, це з душею працює, але все ж таки ми виконуємо освітяні запити.
Надаємо послуги.
Ми надаємо освітні послуги. Але саме слово «надавати освітні послуги» у деяких викладачів викликає занедоволення страшне. Вони не хочуть нічого чути. Ми вже живемо 25 років у ринку, у ринкових відносинах, але вони все ще залишилися там, коли вони з папочкою і з казкою, і вони керують процесом і все. Тобто, це перше, що треба зробити, це, мені здається, головна причина, оце з цінності, про що ми казали, дуже важко на них впливати, змінювати цінності людей. Друга причина може бути в тому, що просто банально люди кажуть, у нас не вистачає часу на те, щоб ще вчитися. Щоб більш-менш заробити, треба брати не одну ставку, а півтори ставки, дві ставки, та ще гурток, та ще то-то. І у нас банально не вистачає часу. Тобто тут дуже велика повинна бути допомога організаційна від керівників шкіл. У нас є канікули, так? У нас є якісь можливості викладачів збирати для того, щоб надати їм цю нашу роботу. В Малій академії наук це легше, бо у нас, коли відбуваються конкурси, то викладачі завжди привозять дітей, діти пішли на свої конкурси, а викладачі ось тут воно, і ми з ними можемо працювати начебто паралельно. Там іде робота з дітьми, тут іде робота з викладачами. Але тільки на це нам не можна покладатися. Щоб дати, змінити навички, це не просто прочитати лекцію. Щоб змінити навичку, треба працювати у системі. Один, другий, третій раз. Для цього треба зустрічатися постійно. Тобто це повинна бути якась система навчання, а вона вимагає вже постійного часу, щоб люди його видали, щоб вони забрали цей час від інших якихось справ. Тобто цих всіх викладачів треба якось мотивувати і стимулювати. Ну і третя дуже важлива проблема, яка перед нами буде, це проблема така логістична. Тобто надати наші послуги викладачам великих міст нема проблеми. Я взяла відрядження, поїхала, провела тренінг. Але у нас дуже багато викладачів, десь 40% викладачів МАН. Це викладачі, які живуть у невеличких містах, навіть у селах, і їх кількість зростає. Завдяки сучасним технологіям інтернету можна керувати учнем, який живе десь на відстані 300 кілометрів, а викладач у вузі, і вони у скайпі, у вайбері спілкуються і роблять роботу. Але цим викладачам, щоб приїхати на навчання в обласний центр, їм треба переночувати, доїхати, поїсти. Тобто, просто для реалізації цієї програми банально потрібні гроші. І, на жаль, цією проблемою теж доводиться займатися нам. Бо поки що наші спонсори навіть і не розуміють, що вони нам потрібні.
Говорячи про мотивацію, ну, ви вже наголосили, що фінансово ви відкидаєте, не відповідаєте за цю частину. А от мотивація навчальна, педагогічна. Адже якісне підвищення кваліфікації вчителів вимагає все одно коштів. Як переконати бізнес залучити ці кошти в освіту? Навчити наш бізнес витрачати кошти на підготовку кваліфікованих вчителів?
Ви задали питання мені, а я сама собі його вже задаю декілька тижнів. Я почала займатися цим питанням, з'ясовувати, наскільки бізнес готовий для того, щоб вкластися викладачів. На жаль, гарною, хоч єдиного прикладу, щоб я могла вам навести, я не можу навести. Я спілкувалася і безпосередньо з представниками великих компаній, які мають програми корпоративної соціальної відповідальності. І є у нас у Києві цікава організація «Параграф», яка займається соціальною корпоративною відповідальністю, була у них на співбесіді з керівником цієї організації. І що я бачу? Я бачу, що компанії, вони якісь короткозорі. Вони готові вкладатися в тих, хто прийде до них на роботу, може, через рік, через два. Тобто є багато освітніх програм, наприклад, націлених на студентів. Ну, наприклад, от «Shell», да? Вони націлюються на тих студентів, які працюють нафтогазові, вчаться в нафтогазових факультетах і на цих дисциплінах. Тобто вони бачать, що потім ці випускники нафтогазових спеціальностей до них прийдуть на роботу. Ну, такі ж приклади можна наводити у багатьох компаній. Ну, це короткозоро. Якщо ви хочете, щоб оці студенти до вас потім прийшли на роботу, давайте подумаємо, а ви хочете, щоб саме до вас на ці факультети прийшли на кращі учні? А де взяти цих найкращих учнів?
Хто їх сформує?
Хто їх сформує, де? І отут ми знову, ну, викладачі – це дуже довгий шлях. І бізнес не бачить поки що, що вони готові, щоб вони вклали в гроші у такий дуже довгий шлях. Спочатку викладачів, потім викладачів учнів, потім учні прийдуть студентство, а потім студентство прийде до нас до роботи. Це дуже довгий шлях, і я навіть не знаю, як відступитися до розв'язання цієї задачі. Є ще інші чинники, як можна залучити кошти. Це кошти територіальних громад. Зараз завдяки тому, що йде процес децентралізації, вже створюються об'єднані територіальні громади. І спілкуючись з викладачами, я почула такі приклади, що нова територіальна громада хоче вкластися в школу. Вони шукають, як їм можна допомогти школі. Але у них уявлення не йде далі полагодити дах, побудувати паркан. Тобто це видно. Ось вони гроші, ось ми зробили, стрічечку перерізали, ми молодці. Але тут шлях коротше, бо ці викладачі і ці діти, вони всі живуть у цій громаді. І я думаю, що ми можемо піти цим шляхом. Є дуже багато, майже в кожній області агенції регіонального розвитку, виходити на цих людей, проводити для них роботу. Зараз ми вже попрацювали в цьому, в нашому центрі. Ми створили флаєр, ми розробили невеличку презентацію. Ми хочемо виходити на цих людей, на керівників оцих агенцій, щоб на зустрічах, коли збираються представники територіальних громад, щоб доводити до них необхідність, розповідати, на що нам потрібні гроші. Вони не дуже великі гроші, не дуже великі. Що це дасть? Тобто, ну, будемо працювати такими от маркетологами, продавцями, продвиженцями.
Шановні слухачі, я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови. Телефонуйте нам 280-0305, 280-2625, ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Все ж таки, пані Ірино, вам найчастіше доводиться зустрічатися з учителями, як ви вже сказали, з зірочками, з дітьми такими, які свій шлях бачать в науці, талановиті, олімпіадники, переможці МАН. А от як бути вчителю, який все ж таки докладає свої педагогічні зусилля в роботі з дітьми, які не показують високі результати? Чи може такий вчитель розраховувати на підтримку вашого центру? Які програми у вас існують для таких учителів?
Гарно ви задаєте питання. Знаєте, як то кажуть, у кожному ланцюгу є якась така одна ланочка, за яку, якщо потягти, то можна витягнути. Зараз для того, щоб зробити реформу середньої школи, треба прикласти дуже багато зусиль. Це система, ну, як і всяка освітня система, вона консервативна. В ній дуже багато людей. В ній багато методичних розробок, які вже такими каменюками висять на школі. Але якщо зайти з боку позашкілля, то у нас є для цього дуже багато можливостей. Ось ці люди, діти, наприклад, про яких ви кажете, що вони не дають дуже гарних академічних результатів. Часто вони не дають гарних успішності у школі, але десь у позашкіллі вони вже є зірочками. Чи вони щось ліплять, чи малюють, чи танцюють, чи збирають якісь там пісні по селах, чи щось таке. І тому я працюю позашкіллі. Наша система Малої академії наук – це позашкілля. Це позашкілля, ну, унікальне у світі, тому що ще в 30-ті роки минулого століття почала створюватися ця система позашкілля. І, на щастя, поки що вона зберігає цей хоч тоненьке джерело бюджету державного. На жаль, у нас тут вже висить над ними міч. Ми бачили, що в концепції нової школи позашкілля нема. Там є тільки формальна освіта, і трошечки ми всі збентежені. Якщо навіть це тоненьке джерело фінансування з держави піде з позашкілля, то я не знаю, що це буде. Але поки воно ще існує, поки є викладачі, ті, хто працює з дорослими, ентузіасти, вони будуть за себе долучати дітей незалежно від того, які у них високі чи низькі академічні досягнення. І, до речі, ота робота, перший тренінг, який вже завтра буде відбуватися, він стосується групових методів роботи в наукових студіях і гуртках. З однією дитиною працювати легко. Особливо, коли вона зірочка мотивована, та ще й батьки там якісь у бекграунді, і там все йде вже з малих років в якомусь напрямку дитина розвивається. Але в системі Малої академії наук основним джерелом цієї роботи є гурток. І в гурток можуть приходити діти різного рівня підготовки, різного рівня зацікавленості. І тут якраз надається можливість викладачу за допомогою групових методів роботи і дітей добре підготованих, добре мотивованих зайняти роботою, щоб вони розвивалися своєю освітньою траєкторією, рухалися. І для тих дітей, які, може, нічого не дадуть, але зараз вони зацікавлені. Вони приходять у цей гурток. Вони ніде там на вулицях ходять. То оці методи групової роботи, вони спеціально для цього і надаються. І тренінг ми перше саме цю тему будемо мати. Як дітям надати, які прийшли в гурток, різним дітям, таку діяльність, так організувати їх, щоб всім було цікаво і щоб всі розвивалися. Так що...
Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Народне прислів'я. Ви слухаєте програму «Про освіту».
Якщо говорити про формування вчителя нового формату, треба згадати про значення медіаосвіти. Адже ви вже сказали, що часто учні випереджають своїх вчителів знанням інтернету, знанням можливостей. Як ви вважаєте, яке місце повинна посідати медіаосвіта в житті сучасного вчителя?
Ми зайнялися цим питанням, це було, може, мені це перше питання, яке вже передо мною стало, коли я тільки прийшла працювати у цей центр, після проведення опитування, з'ясувалося, що серед тих питань, які викладачам цікаві, є ці ж інформаційні технології. І я провела невеличке дослідження в інтернеті, склала такий перелік, які сучасні інформаційно-комп'ютерні технології використовуються викладачами України. Набрала 12-тим шрифтом, у мене вийшло 3 аркуші. 3 аркуші – це тільки перераховані оці методи, які можна використовувати і використовуватися. Тобто про це є статті, наприклад, в інтернеті, де викладачі розповідають про використання цих методів. Я їх трошки так згрупувала і зробила опитувальник. І першими опитуваними у нас стали співробітники Київського МАНу. Викладачі, методисти, які працюють в Київському МАНі, це, мабуть, найпотужніший МАН регіональний в Україні. Я попросила їх відмітити, які методи з цих названих вони вже використовують, і викладачі їх напрямків вже використовують активно, а які їм хотілося б використовувати. Можу сказати, що не дивлячись на такий великий набір інформаційно-комп'ютерних технологій, здебільшого поки що в школах використовується презентація комп'ютерні, які дають можливість трошечки розважитися і передати на екран те, що викладач не може описати. Тестування у різних формах, тренувальні вправи. Ну, може і все. Наразі інформаційно-комп'ютерні технології не довели свою ефективність під час урочного процесу. Ми знаємо дуже багато навчальних закладів. Я сама працювала в ліцеї інформаційних технологій у місті Дніпропетровську 6 років завучим. І я знаю, що найкращі викладачі давали найкращі результати і олімпіадників, і манівців, і вступу в вузи без усяких інформаційно-комп'ютерних технологій на уроці. Але це не означає, що їх не треба використовувати. Бо школа і навчання, і освіта – це не тільки урок. В урок, я не буду сперечатись, урок – це місце спілкування викладача з дитиною. Але до уроку, після уроку та замість уроку, звісно, повинні використовуватися ці інформаційно-комп'ютерні технології. Їх дуже багато, вони дозволяють дітям після уроку використовувати їх для того, щоб виконувати свої домашні завдання, чи дізнаватися чогось цікавого. Чи навіть у старших класах використовувати цю методику перевернутого класу, коли спочатку викладач висилає учням якусь там теорію, щоб вони почитали, а потім на уроці ми не будемо витрачати час на викладення теорії, ми будемо вже обговорювати ці питання, у якому живому спілкуванні. Найбільш сучасні викладачі зараз дуже багато роботи проводять за допомогою мобільних, там у нас і в Вайбері, і в WhatsApp, вони створюють групи у своєму класі, вони роблять електронні журнали, вони спілкуються з батьками, вони викладають в Google Docs повністю якийсь там набір матеріалів під цю тему, щоб учні могли спілкуватися. Тобто, мені здається, що ця тема ще недостатньо пророблена, і ми плануємо, ну, спочатку, якщо вже бачимо, що презентація дуже багато викладачів використовує, то вже готуємо ми на цю тему майстер-клас, бо так подивитися в інтернеті деякі презентації, ну, краще б їх і не робили. Тобто нам треба допомогти викладачам, зараз у багатьох є проєктори, є ноутбуки, є дошки, є екрани у класах, якщо викладачі вже використовують презентацію, то ми їм цьому допоможемо, готуємо вже на цю тему майстер-клас. А що стосується оцих медійних технології. Мені здається, що найкраще це було, якщо на нашому цьому конфесті, який ми працюємо, ми запустимо одну із гілок цієї конференції і запросимо тих викладачів, які вже як рибки купаються у цих технологіях, щоб вони поділилися своїм досвідом, показали, як вони це роблять, розказали, що це не страшно, що це не больно, що це можна, що це модно, що це престижно, що це ефективно. От таким чином, ми думаємо, краще за все буде рухатися. Хай самі вчителі друг друга цьому вчать і мотивують.
Якщо ми говоримо про формування педагогічної еліти, звичайно, і ви вже казали про це, великі міста, вони мають більше шансів. Однак в регіонах часто працюють дуже талановиті викладачі, і в них талановиті учні. Як об'єднати і зробити спільними ці зусилля, щоб сформувати педагогічну еліту?
А от тут якраз медійні технології можуть нам прийти на допомогу. От, наприклад, є зараз проблема, коли викладач МАНУ працює з дітьми, для того, щоб отримувати невеличке оце заохочення, яке називається зарплата, йому потрібно відробити деяку кількість годин, в тому числі в аудиторії. Тобто там є індивідуальна робота, там є консультація, але 4 години в аудиторії. І зрозуміло, що це тільки у цьому місці. Якщо викладач має гарного учня, мотивованого десь у районі, він міг би з цією дитиною працювати у скайпі чи у вайбері за допомогою мобільних додатків, але це не враховується в журналі. Це проблема, яку треба вирішувати на рівні наших міністерств. Точно так же підвищення кваліфікації викладачів. Зараз єдине офіційне підвищення кваліфікації викладачів – це інститут підвищення кваліфікації, в який вони раз на 5 років на 2 тижні приїжджають. Ну, це сльози. Раз на 5 років. Та за 5 років життя змінилося. Країна інша, технології інші. А ми раз на 5 років вчителів вчимо. Якби була можливість теж якоїсь створеної платформи, медійною, в якій було б завантажено багато матеріалів, в якій можна було би спілкуватися як дистанційне навчання, і там же були і форуми, там були би і чати, можливість спілкуватися між собою, то це була б і це був би і майданчик для роботи цієї еліти, і це була б потужна база для підвищення кваліфікації. І сюди могли й батьки користуватися, щоб бути більш розуміти, що відбувається там. Тобто, бачите, технології могли би і повинні нас у цьому сенсі надати нам недоліку тих коштів, які нам потрібні для того, щоб викладачі сіли, кудись поїхали. Так що я вірю в сучасні технології і в цьому напрямку теж.
Дуже дякую. Час нашої програми вже вичерпаний. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні ми говорили про формування нової педагогічної еліти, і гостею нашої студії була методист з інноваційних освітніх технологій Національного центру Малої академії наук України Ірина Кириченко. До побачення, до наступних зустрічей.
До наступних зустрічей.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».